Laudetur Jesus Christus. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 11. prosince. Než uslyšíte sobotní autorský komentář Samuela Prývary, nabídneme vám editoriál Massimiliana Menichettiho, který byl s papežem přítomen na jeho cestě na Kypr a do Řecka. Jde o zamyšlení nad zkušeností v uprchlickém táboře na Lesbu a autor ho nazval Papežova otázka se odráží v očích uprchlíků. Jakákoliv země je dobrá. Jediné, co hledám pro sebe a pro svou rodinu, je místo, kde bych mohl žít. Tuto jednoduchou a dojemnou odpověď vždy slyšíme v uprchlickém táboře v Mytiléně na ostrově Lesbos, který dnes hostí asi 2000 lidí. Iráčany, Syřany, Afgánce, Iránce. Prchající před válkou, násilím, pronásledováním a hladem. Z tábora obehnaného ostnatým drátem, přivázaným k betonovým stěnám, je výhled na křišťálově čisté moře. V tomto limbu spásy člověk nepracuje, ale čeká. Čekají na podpis na kusu papíru, na povolení k pobytu, které jim bez jakékoliv jistoty nabízí možnost začít znovu žít. Mezitím se v tomto táboře mohou dny měnit v roky. Děti si hrají s dřevěnými klacíky, s kousky železa nazbíranými kdekoliv, s kočárky bez koleček, se spoustou fantazie. A všichni čekají na příchod Františka. Moudrý muž, říká žena se závojem na hlavě a jasnýma očima, který přináší naději. Příběhy z těchto míst jsou strašné. Tisíce kilometrů pěšky, bez jídla, bez přístřeší, mučení, strádání, strach, vykořisťování. Mnozí viděli umírat své blízké a přátele. Dítě upřeně hledí na svého otce, který novinářům sledujícím papeže ukazuje své ruce, znetvořené popáleninami způsobenými Talibánem. Říká, že pochází z Afghánistánu, že mu nic nezbylo, že utekl, aby nezemřel a zachránil svou rodinu. Vedle něj mu podává ruku jeho žena. Dále se kamery a objektivy zaměřují na ženu, která se rozpláče, zatímco muž bez bot na invalidním vozíku čeká v naději, že se setká s papežem. Kolem bílých kontejnerů s identifikačními čísly se rýsují cestičky, přerušené dráty, na které se věší těch pár obnošených kusů oblečení, které každý má. V těch ošuntělých malých kamenitých uličkách stojí nákupní vozíky plné kanistrů s vodou, kočárky, kola, umyvadla, plechovky, kabely, šňůry na prádlo a igelitové plachty, zakrývající dřevěné chatrče opřené o plastové konstrukce. U vchodu do tábora se nachází okrajová část tohoto místa, tvořená stany a celtami. Papež přišel, aby obejmul toto lidství. Symbol těch, kteří jsou odsunuti. Tam, kde moře nevoní. Není cesta, po které se dá cestovat, nebo si tam hrát. Ale nepřekročitelná hranice, která často zabíjí. František překročil tu nejtěžší zeď, skleněnou zeď. Každý může přijít a vidět chudobu, hrůzu, opuštěnosti a utrpení. Ale ti, kdo žijí na takových místech, mohou jen sledovat, co se děje před nimi, nemohou ji překročit. František tuto hranici prolomil, rozbil tuto nepřehlédnutelnou bariéru, změnil pravidla sobectví, byrokracie a lhostejnosti. Dotýká se, naslouchá, přijímá, žádá, aby byl člověk milován, abychom se neodvraceli od utrpení. Je to žádost adresovaná každému z nás, která se odráží v očích každého dítěte, muže a ženy, kteří žádají o pomoc a kterou nelze v žádném případě ignorovat. Poslechněte si nyní autorský komentář pátera Samuela Prývary, který autor nazval Kříž jako forma reality.
V 17. kapitole Matoušova evangelia se učedníci ptají na příchod Eliáše. Tak jako velká část Židů prvního století, i oni žijí v zrušení z možného příchodu Mesiáše a hledají různé znamení, které by potvrdili jeho příchod. Spekulují, že Ježíš by mohl být tímto mesiášem, nicméně dávna proroctví vyžadovali, jak potvrzují mimobiblické židovské spisy, že před samotným mesiášem, před jeho příchodem, by se měl vrátit prorok Eliáš. Zkusme si v krátkosti nejdřív říct, kdo tedy ten Eliáš byl a proč je jeho zmínka důležitá pro pochopení daného textu, a pak se zkusíme podívat na kontext našeho textu a vysvětlíme si, co znamená Ježíšova odpověď učedníkům, ale hlavně se podíváme na to, co to znamená pro nás dnes. Eliáš je prorok z 9. století před Kristem, tedy z období, kdy už není jednotné království, jako bylo za času Davida a Šalamouna. Nicméně ještě pořád žije památka na toto období jako jistá idealizace toho, jak má vypadat království. Eliáš je prorok, který žije v severním království a je asi ze všech starozákonních proroků nejčastěji porovnáván s Mojžíšem, tedy největším židovským prorokem. Eliáš je prototypem proroka, který brání monoteismus a exkluzivitu Hospodina, a to i v době, kdy v Izraeli ještě historicky v žádném případě monoteismus nevyhrál. Když se podíváme do první knihy královské, kde se popisuje život a skutky Eliáše, zůstaneme s velkou pravděpodobností hodně překvapení. Eliáš se totiž od 17. kapitoly hodně podobá na to, co známe později z evangelií. Vytahuje z pomyslného klobouku jeden zázrak za druhým, chudé vdově zabezpečí neubývající olej a mouku a může se svým synem přežít hladomor. Dále pak Eliáš křísí z mrtvých syna této vdovy, způsobuje dlouhé sucho a pak zase dává zemi vláhu, zapálí bez ohně oběd na oltáři a podobně jako Mojžíš mluví s Bohem na vrchu Horeb a nakonec je vzat do nebe na ohnivém oři. Zmiňuji tuto stručnou historii Eliáše proto, protože jsem přesvědčen, že to pomůže mnohem lépe pochopit dnešní text Matoušova evangelia. Matouš píše své evangelium pro židovské publikum, které dokonale zná Mojžíšův zákon a proroctví, a snaží se tedy ukázat, že Ježíš je právě ten, na kterém se vyplňují všechna proroctví z dávných dob. Víme, že Mojžíš měl 5 ucelených teologických vyprávění, které dnes nazýváme Pentateuch, neboli 5 knih Mojžíšových. Evangelium podle Matouše obsahuje 5 diskurzů nebo řečí Ježíše, přičemž každá končí právě citací některého z dávných proroctví. Teologický záměr Matouše je naprosto jasný. Ukázat, že Ježíš nepřišel zrušit zákon, ale že ho přišel naplnit. Že on je ten mesiáš, o kterém mluví všichni proroci, že on je naplněním zákona. A proto se také v tomto evangeliu mluví o Eliášovi, který měl přijít před mesiášem, aby všechno obnovil. Možná se teď lépe chápe struktura a teologická logika Matoušova evangelia. Evangelista se snaží ukázat, že Ježíš je dlouho očekávan mesiáš a také dělá zázraky jako Eliáš. Rozmnožuje chleby a sytí obrovské zástupy lidí, křísí z mrtvých a dává nový život, léčí nemoci a navrací zrak. Navíc ale deklaruje Ježíš, že je Boží syn. Všichni proroci, bez ohledu na velikost činů, které dělali, všechno, co dělali, činili ve jménu Hospodina a jenom jeho autoritou. Typická věta, kterou můžeme slyšet, je: tak praví Hospodin, Bůh zástupů. Evangelista nicméně ukazuje, že Ježíš sice umí všechno to, co měli proroci, dokáže vidět realitu Božíma očima, nebojí se zasáhnout proti nespravedlnosti, hájí chudých a bezmocných a dělá také zmiňované zázraky. Ježíš je ale někdo mnohem víc. On totiž toto všechno činí ne na základě delegované síly, pravomoci od někoho, ale prohlašuje, že Bůh samotný je jeho otec, že on a otec jsou jedno, že kdo vidí jeho, vidí také otce. Když se modlí před hrobem mrtvého Lazara, kterého se chystá vzkřísit z mrtvých, říká, že se modlí ne proto, aby něco dostal. On totiž ví, že otec ho vždy vyslyší. On se modlí, aby lidé kolem věřili, kdo ho poslal. Když se tedy vrátíme do dnešního textu, kdy učedníci spekulují nad identitou Ježíše a ptají se ho na nutný příchod Eliáše předtím, než se objeví Mesiáš, Ježíš zmiňuje, že bude muset trpět, podobně jako proroci před ním. Kdybychom se podívali na kontext našeho kratičkého textu, vidíme, že Ježíš byl se svými oblíbenými učedníky na vrchu Tábor, kde byl proměněn, tedy jeho tři učedníci zažili zvláštní dotek Boží, který byl zároveň pro ně indikací toho, kdo Ježíš je, jaká je jeho skutečná identita. Petr chce na té hoře zůstat, protože mu tam dobře, chce rozbít stan a užívat si dosažený stav na pořád. Ale Ježíš říká svým učedníkům, že se musí vrátit zpátky dolů, tedy zpátky z toho obláčku na zem, do reality všedného dne. A právě v tomto kontextu po návratu třech učedníků spolu s Ježíšem ke skupině všech učedníků Ježíš zmiňuje utrpení, tedy svůj konec, který ho čeká. Když se vžijeme do situace těch, co byli s Ježíšem na vrchu Tábor, musela to být pořádně studená sprcha. Zažili Ježíše v jeho moci, zažili dotek, blízko samotného Boha a najednou mají poslouchat to, že Ježíše čeká jiný konec než vítězné tažení na Jeruzalém a věčná sláva a panování nad Izraelem, kde ze vší skromností byli jeho učedníci připraveni nabídnout své maličkosti pro funkci nějakého toho ministra. A najednou říká Ježíš, ne, toto není můj osud a tím pádem ani váš osud. Ano, já jsem Mesiáš, ale jiného typu než čekat. My, tedy ti, co se nazývají křesťané, jsme opravdu pozváni k následování Krista, k účasti na jeho životě, ke které je ale nutná účast také na jeho misi na tomto světě. Ježíšovo poselství jeho učedníkům je, že toto následování, tato účast na jeho misi nejde bez kříže. Následování není kříž, ale kříž je nevyhnutnou součástí následování. Kříž není jenom jedinečná událost někdy v historii. Není to jenom jednorázová smrt Ježíše na kříži. Je to také prohlášení od Boha, že celá naše realita má tvar kříže. Že kříž je vzorec reality. Je to projev solidarity Boha nejenom s lidstvím, ale celým stvořením jako něčím, co je kontingentní, co je konečné a nedokonalé. S něčím, co právě pro tuto svoji konečnost a autonomii, která byla realitě darována, nese v sobě nevyhnutně i jistou neprůhlednost a mnohoznačnost a tím pádem i bolest a utrpení. Kříž jako prohlášení solidarity Boha s člověkem je ale také prohlášení, že tato realita není absurdní a nesmyslná, i když mnohokrát nelogická a pochopitelná pro náš rozum. Ježíš řekl své ano tomu, že ponese tajemství univerzálního utrpení. Umožnil, abychom se mohli my vymanit z nekonečného cyklu promítání své bolesti na někoho jiného nebo někam jinam. Každý z nás je zván, opravdu zván a nenucen přijmout tvár kříže veškeré reality a realitu v tomto tváru také žít. Je to pozvání žít způsobem, jakým žil Ježíš, s jeho hodnotami a postoji. Je to přijetí nejednoznačné reality. Je to ano tomu, že se nebudeme skovávat před temnou stránkou věcí nebo před těmi, kteří jsou odmítáni a vylučováni. Takový člověk souhlasí, že bude přijímat nedokonalost tohoto světa a dávat takovým situacím možnost změnit se zevnitř. Ti, kteří řeknou své ano, ti, kteří přijmou a ponesou to, co nese Bůh, ti, kteří za zmíření dobrého a zlého v sobě zaplatí, ti jsou opravdoví následovníci Ježíše Krista. Jsou těmi, které Bůh používá k proměně světa. Kříž je obrazem toho, co obnáší být použitelný pro Boha. Já vám všem přeji hodně odvahy a radosti z tohoto pozvání, které není v první řadě utrpení, ale pozvání žít život spolu s Bohem, i když toto nese na tomto světě jisté překážky.
Tolik otec Samuel Prívara ve svém komentáři. Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu. Laudetur Jesus Christus.